Я продирався крізь замерзлі землі і палаючі краї під дикими і мирними небесами. А потім багато годин по тому я зауважив низьку гряду темних пагорбів і північне сяєво, що мерехтіло позаду них. Ось і воно. Мені лишалося тільки наблизитися, пройти крізь пагорби, і за найскладніших з усіх бар'єрів я вже бачитиму свою ціль. Я рушив вперед. Було б непогано владнати цю справу і зайнятися важливішими питаннями. Коли я впораюся тут, перенесуся назад до Амбера через козир. Нема потреби повторювати цей божевільний шлях. На жаль, перенестися до місця призначення одразу я не міг, адже те місце неможливо зобразити на карті. Оскільки я біг, то спершу подумав, що то вібрації мого власного тіла. Однак я втратив усі ілюзії, що не побачив, як маленькі камінці самі по собі покотилися по землі переді мною. Чому би ні? Неначе мій дивний супостат проглядав перелік усіляких нещасть і тепер дійшов до землетрусу. Гаразд. Принаймні поблизу не видно нічого високого, що могло б упасти на мене. «Насолоджуйся, сучий сину!» – вигукнув я. «Одного дня і вже скоро тобі буде зовсім не смішно!» Неначе у відповідь розхитування стало розкішним, тож я мусив спинитися, щоб не впасти. Я помітив, що ґрунт у певних місцях почав просідати і провалюватися. Я квапливо роззирнувся, намагаючись вирішити йти вперед, відступати чи стояти на місці. Навколо з'явилися дрібні тріщинки, а повітря виповнилося гуркотом і скреготом. Земля піді мною різко просіла десь на 6 дюймів, і найближчі тріщини розширилися. Я повернувся і почав відступати туди, звідки прийшов. Здавалося, там ґрунт трохи спокійніший. Вочевидь, це рішення виявилося хибним. Земля дуже сильно задрижала, збиваючи мене з ніг. Перш ніж я встиг підвестися, зовсім поруч розверзлася велика тріщина. Вона й далі розширювалася просто на очах. Звівши на ноги, я перескочив її, заточився, підвівся знову і опинився перед новою тріщиною, яка розширювалася ще швидше, ніж попередня. Я знову стрибнув на похилену поверхню. Здавалося, що вся земля рясніла урвиськами, схожими на темні блискавки. Вони постійно розширювалися під акомпанемент жахних стогонів і висків. Величезні ділянки землі падали геть з очей у прірву. Скоро мала настати черга і мого маленького острівця. Я стрибав знову і знову, намагаючись дістатися до площини, яка видавалася хоч трохи стабільнішою. Але виходило це у мене кепсько. Я не досягнув точки опори і впав, проте зміг схопитися за край. Повисівши так мить, я поліз угору. Виступ почав кришитися. Міцно вчепившись у нього, я знову спробував закріпитися. А тоді ще раз повис, кашляючи і лаючись. Я шукав опору для ніг у глинистій стіні, біля якої гойдався. Від ударів моїх черевиків у ґрунті утворилися невеличкі впадинки, які я щосили поглиблював. Крім того, я намагався міцніше вчепитися руками, часто моргаючи при цьому запелюженими очима. Я відчував, як хватка фаркір послабилася, і мотузка скрутилася в маленьку петлю, один кінець якої розташувався у мене над кісточками пальців. Вона намагалася відшукати надійну опору, немов якір, допомагаючи мені. Марно. Лівиця знову зірвалась. Тепер я хитався на правій руці, пробуючи намацати якусь опору лівою. Мені це не вдалося. Посипалася земля, а права рука теж почала ковзати. Раптом крізь пил і залиті слізьми очі я вгледів над собою темну тінь. Правиця зісковзнула. Я відштовхнувся ногами, щоб спробувати востаннє. Щойно моя рука здійнялася вгору, як чиясь велика долоня міцно схопила мене за зап'ястя. Замить до неї приєдналася й інша. І мене легко та швидко витягнули нагору. Я перекинувся через край провалля, намагаючись негайно стати на ноги. Мої зап'ястя відпустили, і я протер очі. «Люку!» Старий друг вбрався в зелене, а на правому боці в нього висів велетенський клинок. Мечі, вочевидь, зовсім не заважали йому так, як мені. Замість рюкзака у нього був складений плащ, а застібку Люк носив як прикрасу на грудях. То була вельми елегантна річ у вигляді золотої пташки. «Сюди», – повертаючись, сказав він. Я рушив слідом. Він повів мене назад і ліворуч, дорогою суміжною тій, яку я обрав, щоб потрапити в долину. Ґрунт став стабільнішим, тож ми поквапилися, піднявшись зрештою на невисокий пагорб, який, здавалося, перебував поза зоною землетрусу. Тут ми спинилися і озирнулися. «Не підходьте ближче!» – пролунав звідти громовий голос. «Дякую, Люку!» – видихнув я. «Не знаю, як ти тут опинився і чому...» – він підняв руку. «Просто зараз я б хотів дізнатися одну річ», – сказав друг, потираючи коротку бороду, яку йому вдалося відростити за надзвичайно короткий час. Я також помітив, що він носив перстень з блакитним каменем. «Кажи, що саме?» – відповів я. «Яким чином та штука, чим би вона не була, отримала твій голос?» – запитав він. «Ох, я ж знав, що чую щось знайоме», – простогнав я. «Ну ж бо», – наполягав він. «Ти мусиш знати, що разу, коли тобі погрожують, і воно наказує тобі повертатися додому, я чую саме твій голос, наче луну. До речі, як довго ти йдеш за мною?»
«Чимало.
Ті мертві почвари біля розколини, де я зупинився.
Я прибрав їх для тебе. Куди ти прямуєш? І що то за штука?»
«Ну, зараз у мене є тільки підозри відносно того, що саме відбувається. Та й довга ця історія. Але розгадка може бути за наступною грядою пагорбів». Я вказав на північне сяйво. Він глянув у тому напрямку, а тоді кивнув.
«Ходімо далі», – сказав він.
«Зараз розгулявся землетрус», – зауважив я.
«Здається, він не виходить за межі цієї долини», – мовив він. «Можемо обійти і продовжити шлях».
«І цілком імовірно натрапити на продовження стихії». Він похитав головою.
«Мені здається, щоб не намагалося перегородити тобі шлях, воно виснажується після кожної спроби. Тож йому потрібен певний час, аби достатньо відновитися для нового нападу».
«От тільки спроби повторюються все частіше», – зауважив я, – «і щоразу стають дивовижнішими».
«Тому що ми наближаємося до їхнього джерела?» – запитав Люк.
«Можливо».
«Тоді поквапимося».
Ми спустилися з дальнього боку пагорба, тоді піднялися на інший і спустилися з нього. До того часу поштовхи вже перетворилися на періодичне тремтіння землі, та й те невдовзі вщухло. Ми зайшли в іншу долину, яку також подолали. Спершу вона трохи відвела нас праворуч від цілі, а потім м'яко повернула в потрібному напрямку до останнього хребта голих пагорбів. За ними мерехтіли вогники на тлі нерухомої, схожої на хмари лінії під небом, барви якого мінилися від лавандового до фіолетового. Жодних нових загроз не було помітно.
«Люку», – запитав я через певний час, – «що трапилося на горі тієї ночі в Нью-Мексико?»
«Я зник швидко», – відказав він.
«Що з тілом Дена Мартінеса?»
«Забрав із собою».
«Навіщо?»
«Не люблю розкидатися доказами».
«Це небагато що пояснює».
«Знаю», – відказав він і перейшов на біг. Я наздогнав його.
«І ти знаєш, хто я?» – продовжив я.
«Так. Звідки?»
«Не зараз», – відповів Люк, – «не зараз».
Він пришвидшив ходу, я порівнявся з ним.
«І чому ти переслідував мене?»
«Я врятував твою дупу, хіба ні?»
«Ага, я вдячний, та це все одно не відповідь на запитання».
«Побігли на випередки до он того похиленого каменя», – сказав він і відразу вирвався вперед. Я також помчав щодуху, аби наздогнати його. Але як не старався, випередити його не зміг. А ще ми надто важко дихали, аби ставити запитання чи давати відповіді. Витиснувши з себе все, я побіг швидше. Люк також не пас задніх. До похиленого каменя ще було далеченько. Ми летіли ніс у ніс, і я накопичував сили для фінального спринту. Божевілля, та я бігав з ним на випередки безліч разів. Тепер це лише питання звички, а також старої цікавості. Він побіг трішки швидше, чи я?
трохи повільніше.